Virðulegi forseti, við erum hér að taka stórt skref, ef ekki bara alveg kollhnís, í þessu viðmikla máli sem eru, og eins og ráðherra kom inn á, þá er þetta töluverðir fjármunir sem hér ræðir, alltaf 5-7 miljardar sem við erum að útluta. Og ég sammála því að það þurfa að vera mjög skýr afmörkun á því og skýr skilaboð sem við þurfum að senda út með því með hvaða hætti við ætlum að gera þetta. En þá ég að spá í sko að því við ætlum erum að tala hérna fyrirsjáleika að við erum að breyta þessu tonnum í hlutfall sko ef við ætlum að fyrirsjáleik í því ef við tölum það að sko hlutfall getur verið svo sko getur verið svo viðamiklar breytingar á hlutfallinu á milli ára. Og ég ætla að spyrja þá fyrsta lagi þetta hlutfall, hvort hann sjáu fyrir sjáanleiki því. Og annars vegar að við erum að fara úr, sko, fyrir til að frumvarpsins í sér breytingu frá því að við erum að fara með til lengri tíma, það að segja 6 ár í stað í 3 ára. Við erum að tala þetta, þetta er nú verið talað félagslegu pottin í sjávar í aflaheimildum út deilingu á því. Hvenær getur félagslegu stuðningur eða getur orðið fyrirsjáanleiki í því, sérstaklega til 6 ára? Er það ekki svolítið erfitt að binda það svona langan tíma, þessar ákvarðanir, ef við ætlum að horfa á sem sagt, fyrirsjáanleika fyrir þá sem að þiggja þetta? Ég ætla bara að koma að í seinna ansvari, hvað var þar annan þátt, en byrja á þessu, takk.
Ná, svarar ansvarið hæstvirtur sjávarútvegsráðherra.